Saimes izglītības komisijā virza ieceri skolas direktoriem piešķirt tiesības lemt par agresīvu skolēnu izglītošanos ģimenē. Paredzēts, ka šādu lēmumu skolu vadītāji varēs pieņemt, ja skolēns veicis atkārtotu emocionālu vai fizisku vardarbību pret pedagogiem vai skolas biedriem. Biedrības Latvijas autisma apvienība vadītāja Līga Bērziņa norāda, ka tā būtu problēmas ignorēšana, nevis risinājums.
Šiem bērniem nebūs tā, ka viņi divu nedēļu laikā kaut ko pārdomās un atnāks atpakaļ un būs mainījuši uzvedību. Tas ir iespējams tikai tādā gadījumā, tad, kad bērns nonāk kādā vai no saskarsmes treniņu grupā, vai viņš nonāk kādā intervences grupā, kur viņš nevis tiek brutāli sodīts, bet viņš saņem kvalificētu, individualizētu palīdzību. Tas ir tas, kas trūkst, jo šajā brīdī es esmu runājusi ar dažādiem ierēdņiem, un viņu tas lēmums ir tāds, ka tagad mums pietiek, mēs esam dzirdējuši pietiekami daudz, pieņemsim likumu un tad tālāk domāsim, ko ar to bērnu darīt. Iespējams, dažu tiešām no sarežģītu gadījumu dēļ mēs vispārinam, jā, un ko mēs kā autisma apvienība redzam, ka ļoti bieži ģimene paliek viena, ka vienkārši būs vēl viens sistēmas instruments, kurš nevis palīdzēs vecākiem izprast šo uzvedību un palīdzēs viņiem atrisināt šos stāstus, bet tas būs vēl viens instruments, ar kuru palīdzību izrēķināties ar ģimeni.
Tiesību sarga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere vērtē, ka politiķu piedāvātais risinājums ir nesamērīgs. Vecāku pienākums šajos gadījumos būtu pašiem pilnībā nodrošināt izglītības ieguvi ģimenē.
Lai šeit nejaukt ar mājmācību vai tālmācību, attālinātām mācībām, šeit visu izglītības saturu nodrošina vecāki bērna mācīšana. Bērnam nav paredzēta neviena konsultācija skolā. Konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem ir vecākiem. Un šis bērns neretāk kā divreiz semestrī iet uz skolu atbildēt. Un līdz šim tāda izglītība ģimenē varēja būt pēc vecāka iniciatīvas. No obligāto saturu nevar uzlikt par pienākumu nodrošināt vecākiem. Arī viņiem var nebūt arī praktiski iespēja, viņi strādā, pa kuru laiku viņi šo te izglītības saturu nodrošinās. Tā kā tiesības sargi ieskatā, tas ir ļoti liels risks, ja direktors par to var lemt.
Savukārt Latvijas izglītības vadītāju asociācijas valdes locekle Rīgas 40. Vidusskolas vadītāja Jeļena Vedišķeva iezīmē vardarbības problēmu skolās un pārliecināt, ka atkārtoti vardarbīga skolēna apmācība ģimenē ir risinājums, jo nereti šo bērnu vecāki skolotāju un atbalsta personāla teiktajā neieklausās.
Bieži vien vecāki ir tie, kuri uzskata, es ar savu bērnu nestrīdēšos, vai ieņem pozīciju, ka mans bērns nav vainīgs, tie pārējie ir vainīgi, jo viņi aizskar manu bērnu. Un apkopojot skolu pieredzi, cik grūti iet darbs ar šādiem bērniem, kuri atkārtot ir vardarbīgi. Un galvenais, ka viņi tiešām pārkāpj to pārējo klases biedru tiesības netraucēto izglītību. Mēs nevaram teikt, ka tas ir masveidā. Tieši tāpēc mēs arī piedāvājam, ka direktors var izvērtēt šo situāciju. Tas jau nav domāts tā, ka vienreiz puišas atķērās, kam nu negadās, ja? Un tagad mēs uzreiz bērnu sūtīsim uz izglītību ģimenē. Nē.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija grozījums neatbalsta. Vienlaikus inspekcijas vadītājs vietniece Valentīna Gorbunova apstiprina, ka vardarbības skolās ir problēma. Kam gan jāmeklē citi risinājumi, jo lielākajā daļā gadījumu problēmas ar bērnu uzvedību iezīmējas pirmskolas vecumā, kuras arī pedagogiem savlaicīgi būtu jārisina.
Šāda risinājuma piedāvājums mūsu ieskatā ir mēģinājums, teiksim tā problēma varbūt paslaucīt zem tepiķa, kas ir īstermiņa risinājums, bet ilgtermiņā tas noteikti atgrieztos ar bumerangu efektu. Šajā situācijā, ja bērns tiek novirzīts izglītības ieguvai ģimenē, pirmkārt, izglītības kvalitāte cietīs viennozīmīgi, jo Covid laiks parādīja un mūsu uzticības tālruņā zvanu analīze, ka šajā periodā, kur mēs visi bijām spiesti ievērot noteiktus ierobežojumus, bērniem ļoti pasliktinājās psihoemocionālais stāvoklis. Bet šajā situācijā, kur bērnam jau ir kādi uzvedības traucējumi, viņam vēl savā ziņā tā kā par sodu uzliekot, ka viņam ir izglītība jāiegūst ģimenē. Tas noteikti var pasliktināties šī bērna psihoemocionālā situācija. Un tad ejot gadiem, nu, vai mēs esam gatavi tālāk sabiedrībā risināt šīs problēmas. Nekur jau šie cilvēki pēc tam pieaugot no mūsu sabiedrības nepazudīs.
Grozījumi tapuši līdz ar diskusiju par pedagogu tiesībām izglītības likumā, bet konkrēto priekšlikumu iesniegusi izglītības ministra Anita Muižniece no konservatīvo partijas, kuras padomnieks Jānis Ozols gan skaidro, ka direktoram, kas pieņems lēmumu par agresīvu skolēnu izglītošanos ģimenē, arī joprojām būs jāuzņemas atbildība par viņu izglītību.
Skaidrs, ka mēs arī nevaram sarezināt mūsu pedagogus atstājot viņus bezpalīdzīgā situācijā. Ir attīstījusies tā ideja no izglītības ģimenēm, ir attīstījies līdz tam, ka tomēr normatīvā aktā tiks paredzēts, ka līdz 23. gada decembrim tiks sagatavot speciāla kārtība ar visām institūcijām, kas tiks uzskaitīts, kurām šādā brīdī, kad direktors ceļ trauksmi, ir jāiesaistās. Un jānodrošina to, lai patiešām saprast, ka tam bērnam ir vajadzīgs. Ir noteikti izglītības ministrija neatbalstīs to, ka vienkārši jautājums tiek nogrūst ģimenē un tiek pašgalā. Ja? Ir jābūt vienam, kurš uzņems atbildību, kas ir iepūtis trauksmes vilpē. Un tas šajā gadījumā visticamākais ir direktors.
Saimas izglītības komisijas vadītājs Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības norādīja, ka iepriekš vienošanās par atkārtoti agresīvu skolēnu izglītības jautājumu vēl nav panākta un plašāku diskusiju par šiem grozījumiem sola septembrī. Sinti Ambote, Latvijas radio.